Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը Պոզներին, արդյոք Հայաստանը տարածքային պահանջներ է ներկայացնելու Թուրքիային։
Это всё предмет переговоров.
Գագիկ Ծառուկյանը բացառում է վերադարձը քաղաքականություն։
Քաղաքական համար ես էջը փակել եմ։
Հիմնադիր խորհրդարանը մտադիր է նոր թափ հաղորդել պայքարին։
Ազատություն քաղաքականների։
Հրանուշ Հակոբյանի հայտարարությունը հերթական սկանդալն է հարուցել։
1 միլիոն մարդ Հայաստանում $1000 հաշվի համար բացի։
Միջազգային թեմաներ, մշակույթ, կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրա հոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցում նշել է, որ հայոց ցեղասպանության կատարման մեջ Թուրքիայի ներկայիս իշխանություններին չի մեղադրում, բայց երբ նրանք ժխտում են այն, նրանք դառնում են մասնակից, հայտարարել է Սարգսյանը։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը վաղը Վաշինգտոնում կհայտարարի Սիսի կաթողիկոսարանը Վանքն ու Սուրբ Սոֆիայի տաճարը վերադարձնելու հայցով Թուրքիայի սահմանադրական դատարան դիմելու մասին, տեղեկացնում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը։ Հայկական քրիստոնեական կարևորագույն այս սրբավայրը թուրքական կառավարությունն արգրավել է ցեղասպանությունից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Գազպրոմի վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլլերի ապրիլի 16-ին տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Հայաստանի համար գազի սակագնի զեղչի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ ԵՏՄ Հայաստանի մուտքով պայմանավորված գազի սակագինը Հայաստանի համար կիչեցվի և կկազմի $165 1000 խորանարդ մետրի, դիմաց Արմենպրեսի հաղորդմամբ հայտարարել է Միլլերը Ռոսիա 24 հեռուստան ընկերության եթերում։ Ռուսաստանից Հայաստան ներկրվող գազի սակագինը ներկայումս $189 է 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Երևանի Փյունիկը գլխավորող Սարգիս Հովսեփյանը նշանակվել է ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար։ Համաձայն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հաղորդագրությամբ Փյունիկը կգլխավորի Հայաստանի հավաքականի նախկին մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Ապրիլի 30-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարը Փարիզում կհանդիպի ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, տեղեկացնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը համանախագահների հետ տեղի կունենա ապրիլի 29-ին։ Ադրբեջանում ձերբակալված լրագրող Խադիջա Իսմայելովան արժանացել է Աննա Պոլիտկովսկայայի անվան խոսքի ազատություն պարգևին, որը տրվում է հետաքնող լրագրության և խիզախության համար։ Ադրբեջանական բանտում գտնվող իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի առողջական վիճակը շարունակում է վատթարանալ, այս մասին ըստ Թուրան գործակալության հայտնել է ձերբակալված իրավապաշտպանի փաստաբան Էլչին Ղամբարովը։ Եթե տիկին Լեյլային ճանաչող մարդիկ այսօր նրան տեսնեին, սարսափահար կլինեին, նրա հիվանդոտ սփռտնածու նիհարած դեմքից, նշել է փաստաբանը։ Թբիլիսիում մեկնարկել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի դեմ դատը, մեղադրանքի հաստատման դեպքում դատարանը նրան հերակա կարգով կդատապարտի 8 տարվա ազատազրկման։ Ազատը արձակվել իրանական գաղութում ամիսներ պահվող Վաշինգտոն Փոստի լրագրող Ջեյսոն Ռեզայան, Իրանի իշխանությունները լրագրողին մեղադրում էին լրտեսության մեջ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 8 միլիոն մարդ հետ ուժել ապրիլի 25-ին Նեպալում տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի հետևանքով, զոհերի թիվը ոստիկանների տվյալներով հասել է 4485-ի, վիրավորների թիվը 8235-ի, 1,400,000 մարդ սննդի կարիք ունի։ Լիբիայում հայտնաբերվել են 8 ամիս առաջ անհետացած 5 լրագրողների մարմինները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հարցազրույցի մասին։ Ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզները իթիվս մի շարք քաղաքական հարցերի Հայաստանի նախագահից հետաքրքրվեց նաև, ինչ է նա երազում, ինչ կասեր, եթե Աստծուն հանդիպեր կամ որ հայտնի հային կուզեր տեսնել։ Այս հարցերի պատասխանները հակասական արձագանք են գտել Հայաստանում, ոմանք հիացած են Սարգսյանի իմաստնությամբ, մեկ այլ շրջանակ նրա հնչեցրած մտքերը սովետի վերհուշ է որակում։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հայտարարություններին, ապա այստեղ թերևս ամենաուշագրավը Անկարային ներկայացվելիք պահանջների մասին հատվածներ։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
թե ինչ է հետևելու Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչմանը, բանակցությունների առարկա է։ Այս մասին ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, արձագանքելով դիտարկմանը, արդյոք Անկարան հրաժարվում է ճանաչել ցեղասպանության փաստը, որովհետև մտավախություն ունի, դրանից հետո Հայաստանը կարող է նյութական փոխհատուցման հողերի վերադարձի պահանջ ներկայացնել։ Ինչ եք դուք մտածում այս կապակցությամբ, նախագահ Սարգսյանին դիմեց Պոզները։
Я думаю, что больше о требованиях говорят турецком обществе, чем в армянском.
Կարծում եմ պահանջների մասին ավելի շատ խոսում են թուրքական հասարակությունում, քան հայաստանյան։ Միգուցե Թուրքիայի իշխանությունները նման մտավախություն ունեն, բայց ես կարծում եմ, որ դա հարցի երկրորդ կողմն է, առաջին կողմը ճանաչումն է։ Դուք խոսեցիք Գերմանիայի նախագահի հայտարարությունից, այն ժամանակվա Գերմանիայի մեղսակցության վերաբերյալ։ Իմ կարծիքն է, դա համոզված ուժեղ մարդու ելույթ էր։ Դա մի մարդու ելույթ էր, ով մտահոգված է ժողովուրդների միջև հետագա հարաբերություններով։ Ճանաչումները տարբեր են լինում, մենք կարիք ունենք այդպիսի ճանաչման, իսկ փոխհատուցումների այլ պահանջների մասին մենք հանդիսանում ենք միջազգային հանրության մի մասը, և մենք տարբեր կազմակերպությունների պատասխանատու անդամ ենք, ՄԱԿ-ից մինչև Եվրոպայի խորհուրդ և ԱՊՀ, ու պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնատար անձ այս 20-25 տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ չի խոսել որևէ պահանջի մասին, սա ինչ-որ բանի մասին խոսում է։
Ни разу не говорил о каких-либо требованиях. Ни разу. Это о чём-то говорит?
Հարյուրամյակի կարգախոսն է հիշում եմ և պահանջում, ինչ եք պահանջում։ Ռուսաստանցի լրագրողի այս հարցին Սարգսյանը պատասխանեց.
Требуем признания. А дальше что последует? Это всё предмет переговоров.
Պահանջում ենք ճանաչում, իսկ թե հետո ինչ կհետևի, այդ ամենը բանակցությունների առարկա է։ Հարցին, թե ինչու ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը առ այսօր չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը, Հայաստանի նախագահը արձագանքեց, վճվերում եմ, որովհետև Միացյալ Նահանգների Իսրայելի համար շահերը ավելի կարևոր են, քան համամարտկային արժեքները, տվյալ դեպքում նրանք ասում են, որ ելնում են իրենց ազգային
շահերից։
Օսմանյան կայսրության պաշտոնյաների կողմից ցեղասպանության իրականացման համար մենք մեղավորներ չենք համարում Թուրքիայի ներկայիս իշխանություններին, բայց երբ նրանք ժխտում են հայոց ցեղասպանության փաստը, նրանք արդեն դառնում են մեղսակիցներ։
Они становятся уже соучастниками.
Պոզները հետաքրքրվեց. Ափսոսում եք, որ ԽՍՀՄ այլևս գոյություն չունի։
Конечно же, Советский Союз.
Իհարկե, Խորհրդային Միությունը շատ բան տվեց Խորհրդային Հայաստանին, հայերին։ Պատկերացնում եք, ցեղասպանությունից հետո փոքրականակ ազգ, դագանակված, սրատված և 50-60 տարի անց այդ հանրապետությունը դարձավ ԽՍՀՄ ամենաառաջատար հանրապետություններից մեկը։
Одним из передовых Республик Советского Союза.
Я всё жду, когда вы скажете: "Но".
Спасում եմ, որ կասեք բայց։
Давайте не скажу. Понимаете, конечно же, нам в Советском Союзе было более безопасно.
Եկեք չասեմ։ Իհարկե, մենք ավելի անվտանգ էինք Խորհրդային Միությունում։ Կարելի է հազար լավ խոսքեր ասել Խորհրդային Հայաստանի վիճակի մասին, բայց երբ ԽՍՀՄ արտգործ նախարարը այդ թվում հայ ժողովրդի անունից ծաղկեպսակ է դնում Աթաթուրքի գերեզմանին, դա ցավալի է։
Возлагает венок к могиле Ататюрка, он возлагает и от имени армянского народа. Вот здесь больно.
Մենք չենք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որովհետև Ադրբեջանի հետ բանակցություններ ենք վարում։ Ճանաչել ԼՂՀ-ն նշանակում է հրաժարվել բանակցային գործընթացից, հայտարարեց նախագահ Սարգսյանը։ Հարցին օրերս Երևանում էր նախագահ Պուտինը, դուք նրա հետ խոսել եք Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին, Հայաստանի նախագահը պատասխանեց.
Знаю, что много раз Владимир Владимирович говорили на эту тему. Мы не могли не говорить.
Շատ անգամ ենք խոսել, չէինք կարող չխոսել։ Հարցը հետևյալն է. Մենք այսօր ունենք մարտունակ բանակ և շատ միջոցներ են հարկավոր մարտունակ բանակ ունենալու համար։ Գիտեք, որ Հայաստանը չունի շատ միջոցներ, սակայն ունի մարտունակ բանակ։ Դա շնորհիվ նաև Հայաստանի դաշնակիցների, իսկ Հայաստանի առաջին ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանն է։ Վստահ եմ, որ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում շատ լավ պատկերացնում են, թե ինչ հետևանքներ կունենա ուժերի հավասարակշռության խախտումը։ Մեծ հույս ունեմ, որ այդ հաշվարկները ճիշտ են։ Մենք ինչ կարող ենք անել։ Ինչպես կարող ենք արգելել Ռուսաստանին զենք վաճառել Ադրբեջանին, վիրավորվել, ամեն անգամ այդ մասին շատ ու բարձրաձայն խոսել, հայոյել, դա ինչ է, օգուտ կտա։
Это что принесёт пользу?
Անդրադառնալով նախագահ Սարգսյանի խոսքերին, թե ԽՍՀՄ-ում ավելի անվտանգ էր, Ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց.
Մենք ընտրել ենք անկախություն եւ մենք ուզում ենք ազատ ապրել։ Իհարկե անվտանգ է գնալ մեկի վասալը լինել, որը քո համար քեզ ուղակի քո մի կտոր հաց կտա, բայց ոչ միայն հացի։ Յուրաքանչյուր պետություն պայքարում է իր անկախության համար եւ գին է վճարում այդ անկախությունը փայփայելու, ապահովելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքականությունից հեռանալու մասին մեկ գիշերվա մեջ կայացրած որոշումից հետո Գագիկ Ծառուկյանն այսօր առաջին անգամ շփվել է լրագրողների հետ։ Պարգևաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդը, որ ամիսներ առաջ պատրաստվում էր պաշտոն անկանել Սերժ Սարգսյանին, խոստանալով տապալել Չարիքի իշխանությունը, այսօր արդեն չի ցանկանում անգամ լսել քաղաքականություն բառը։ Սիսակ Գաբրելյանի հետ զրույցում Ծառուկյանն ասել է այդ էջը փակ է։
Գագիկ Ծառուկյանն այլևս քաղաքականություն չի վերադառնա, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց հենց ինքը՝ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդը։ Ծառուկյանն այսօր մասնակցում էր իրեն պատկանող Արինջ Մոլ տոնավաճառի բացմանը։ Այս նոր տոնավաճառում 520 առևտրականներ 3 տարի առանց վարձավճարի առևտուր կանեն։ Իր կյանքի քաղաքական էջը փակած Ծառուկյանն այնուամենայնիվ հանդիսավոր ելույթի ժամանակ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին որոշակի գնահատականներ հնչեցրեց։
Տնտեսական ճգնաժամ է եւ այսօր պետք է մոտեցումը բոլորի մոտ այդպես պետք է լինի։ Մարդիկ շատ բան չեն ուզում, մարդիկ ուզում են պայման հնարավորություն, աշխատեն, ստեղծեն, իրենց հարկերը վճարեն։
Իրեն ամբողջությամբ շրջապատած մանրու միջին ձեռներեսների հետ զրուցելով Ծառուկյանը հպարտությամբ հայտարարեց. «Ինչ խոստացել եմ, տասնապատիկ ավելին եմ արել եւ շարունակելու եմ անել»։
Բայց կարողա դու կասկածվեք իմ խոսումը։
Ընդամենը 2 ամիս առաջ ընդդիմադիր համարվող Գագիկ Ծառուկյանը հրապարակայնորեն խոստացավ իշխանափոխություն անել, Հայաստանն ազատել Սերժ Սարգսյանի իր բնորոշմամբ Չարիքի իշխանությունից, սակայն կարճ ժամանակ անց, ընդամենը 1 գիշերվա ընթացքում Ծառուկյանը վճռեց ընդհանրապես լքել քաղաքական ասպարեզը։ Ազատության ցին թե այդ պարագայում ինչ խոստումների մասին կարող է խոսք լինել, ՎՀԿ նախկին առաջնորդն այսպես արձագանքեց.
Մի քիչ հերույթ եմ ծավալտան։ Դրաջան, հարգելի լրագրող, ցույց տուր ժողովրդի շփեմ երկու ասի քաղաքացիության համար ես այդ աճը փակել եմ։ Անհասկանալ եմ ասել։
Քաղաքացիությունը ծավալ շատ հարցեր ուզել։
Քաղաքացի դու չես տեսնում որ քաղաքացին դուրս իմ գործնեությունը ժողովրդի հետ բարեգործություն, սպորտ, բիզնես բոլորն են անելու եմ։ Քաղաքացան համար ես էջը փակել եմ, քդի չստես չեմ։
Ըստ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալն իրեն որևէ կերպ չի խանգարում իրագործել իր նպատակները։ Առևտրականների հետ զրույցում նա իր ավանդական խոսքեր ներկրկնում այն մասին, թե իր խոսքը գործ է, ինքը ժողովրդի հետ է, ժողովրդի կողքին, ամեն հարցում պատրաստ է աջակցել յուրաքանչյուրին։ Նախքան տոնավաճառից հեռանալը Գագիկ Ծառուկյանին հարցրինք, այնուամենայնիվ ինչը ձեզ ստիպեց հեռանալ քաղաքականությունից, կուսակցականներին ու իրեն հավատացած հազարավոր մարդկանց թողնելով անորոշության մեջ։
Համար փակել եմ։ Ես ուզում եի ժողովրդի համար, եթե կոպես լրագրող չլինեին, որ լիարժեք աշխատանքը ճիշտ գնահատեին, այդպես չէր լինի, հասկանալի է թե ոչ։ Ես ոչ անձնական շահ եմ ունեցել, բոլորն էլ գիտեն, ուզեցել եմ օգտակարն են լավ լինել երկրի համար, զարգացման համար, իմ ժողովրդի համար, բայց երբես լրագրողները, որ լուն դավա են սարքում եւ սխալ բաներ են գրում, դա մլ այդպես է լինում, եթե ասա։ Հարցը պահի քեզ կտանես ուրիշի կտ։ Քո են քաղաքական կարկառուն քաղաքական գործիչներին կտաս։
Նորաբաց մոլի առևտրականների հիմնական մասն այստեղ են եկել ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին պատկանող հրազդան տոնավաճառից։ Նրանց խոսքով տեղափոխվել են, քանի որ Աղաբաբյանը շեշտակի բարձրացրել էր վարձակալության վճարները։ Իրենց ուղված բոլոր հարցերին առևտրականները միանաման պատասխաններ էին տալիս, հիմնականում գովաբանում, օրհնում ու կենացներ նվիրում Գագիկ Ծառուկյանին։
Ես 20 տարվա հրազդանի կանգնող եմ եղել ընդմիջումներով, չէի ուզենա գայի, բայց եղավ։ Երևի սա էլ էր Աստծո գործը, չգիտեմ։
Ցանկանում եմ պարոն Ծառուկյանին այնքան առողջություն, այնքան ուժ, այնքան հաջողություն, որ էլ չասած։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքի նախարարը հերթական աղմկահարույց պատմության մեջ է հայտնվել։ Այս անգամ Հրանուշ Հակոբյանը որոշել է պատասխանել Սերժ Թանգյանի քննադատությանը հնչեցված Հայաստանի իշխանությունների հասցեին։ Աշխարհարչա Գերաշտին ու ոչ միայն նրան, եւս 1 միլիոն հայերի տիկին նախարարը կոչ է անում ոչ ավել, ոչ պակաս հազարական դոլարներ դնել Հայաստանի բանկերում։ Աստղիկ Բեդևյանը պատգամավորներից է հետաքրքրվել, այս ինչ նոր նախաձեռնություն է։
Գագիկ Մելիքյանը դժգոհ չէ Սփյուռքի օգնությունից, բայց կարծում է ավելի ակտիվ կարող էին լինել։ Դրսի մեր հայրենակիցներին Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի կոչը հանրապետական պատգամավորը տեղին է համարում։
Այդ առաջարկության մասին արժե մտածել, եւ ոչ միայն 1000 դոլար յուրաքանչյուր հայ, եթե յուրաքանչյուր հայ նույնիսկ 1 դոլար ներդրում կատարի Հայաստանի տնտեսության մեջ բանկային համակարգով, ես կարծում եմ, որ բավականին դրական աշխատանք կլինի մեր երկրի համար։ Սա ընդամենը հայության կամքի արտահայտումը կլիներ մեր տնտեսության ակտիվության համար։
Ապրիլի 23-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած համերգի ժամանակ System of a Down խմբի վոկալիստ Սերժ Թանկյանն ասել էր. Հայաստանի կառավարության պատասխանատվությունն է ընդունել իրավահավասար քաղաքացիական հասարակության սկզբունքները, ազատվել ներկայիս ինստիտուցիոնալ անարդարությունից և կանխել արտագաղթը։ Այս հայտարարությանը ԱՄԵԿ Plus-ի հետ զրույցում արձագանքել էր Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Քննադատելը ամենահեշտ քննիչն է։ Ինչու են հեռանում մեր հայրենակիցները, եթե բարձր աշխատավարձ ունենան, չեն հեռանում։ Ուրեմն բարի եղեք, օգնենք, որպեսզի այստեղ մեր տնտեսությունը զարգանա եւ մարդիկ չգնան։
Հակոբյանը նաեւ օգնության ձևերն էր հուշել։
Թող պարոնները, բոլոր պարոնները, 1 միլիոն մարդ Հայաստանում 1000 դոլար հաշվի համար բացի բանկում։ Մեզ փող չտա, բանկերում փող կգա, բանկերը կհզորանա, տնտեսությունը զարգանա։
Սփյուռքը միայն դոնոր չէ, Հայաստանի իշխանություններին հիշեցրեց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։ Սփյուռքահայերն իրավունք ունեն իրենց դիրքորոշումը հայտնել, մասնակցել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր պատգամավորը։
Նրանց ընկալումը միայն այն է, որ սփյուռքը պետք է միայն ցուցաբերի աջակցություն եւ որևիցե կապ չունենա այդ աջակցությունից հետո քաղաքական որոշումների նկատմամբ վերահսկողության ուղղությամբ։ Մինչդեռ մենք հասկանում ենք նաեւ, որ հենց սփյուռքի միջոցով է այսօր մեր տնտեսությունը ապրում, որովհետև այն փոխանցումները, որը կատարվում են մեր սփյուռքում ապրող հայրենակիցների միջոցով, դրանք մեր տնտեսության համար հսկայական նշանակություն ունեն։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը կարծում է, որ սփյուռքահայը հայաստանցու նման պարտավորություն ունի պատմական հայրենիքի նկատմամբ, բայց նաև գտնում է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի ասելու, ինչու է Սերժ Թանկյանը քննադատում։ Նա վաստակել է այդ իրավունքը։ Շարմազանովը հիացած է Թանկյանով, ասած գործով է ապացուցել, որ սիրում է իր երկիրը։
Թող յուրաքանչյուրը սկսած ինձ Սերժ Թանկյանի այացի մի մասը անենք մեր երկրի համար։ Այն ինչ որ այլա Սերժ Թանկյանը եւ System of a Down խումբը, ու մինչեւ ապրիլի 24-ը, դա մեծ գործ է, տղեք։
Շարմազանովի կարծիքով Սերժ Թանկյանի գնահատականը ոչ թե իշխանությունների հացային վիրավորանք էր, այլ սրտացավ հայի խոսք։
Ներեգություն խնդրելով, մեր սխալները հասկանալով, մեր պագոնները չեն իջնում, մենք ավելի ենք ուժեղանում։ Եթե մենք այս սխալները գնահատում ենք եւ դիմացինը մեզ ասում է, եւ մենք ընդունում ենք այս սխալները, եւ այդ իր խորհուրդներից նոր աշխատավոր ենք ունենում կամ հասկանում ենք, որ մենք պետք է նոր քայլեր ձեռնարկենք, դրանից մենակ մեր արժեքն ավելանում։
Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով, երբ սփյուռքահայերի խոսքը գործ է դառնում, հանդիպում են Հայաստանի իշխանության հարուցած խոչընդոտներին։
Մենք այս պահին էլ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական հայացքների համար բանտախցում անց, որը լինելով Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպա, բայց չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Դա մեր գործընկեր Ժիրար Սևինյանն է։ Եվ այստեղ մենք հասկանում ենք, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության եւ նախկին եւ ներկայիս իշխանությունները միշտ խոչընդոտել են բոլոր այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ ցանկացել են զբաղվել Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ գործնեությամբ, թե քաղաքական, թե տնտեսական։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ համախոհների կալանավորմանը դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ աշխատանքային օրը խորհրդարանում ավարտվեց հայտարարությունների ժամով։ Պատգամավորները հիմնականում անդրադարձել են, թե ինչ է լինելու ապրիլի 24-ից հետո։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան ինչ-որ օգուտներ քաղել Հայաստանի շուրջ կենտրոնացած այս ուշադրությունից։ Ազգային ժողովից Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանում հայտարարությունների ժամին պատգամավորները դրական էին գնահատում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները, բայց դրանց մասին խոսում էին անցյալ ժամանակով։ Դա ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին դուր չեկավ, շտապեց տեղեկացնել, որ միջոցառումները չեն ավարտվել։
Նոր որակներ ենք ձևակերպելու, նա երբեք չի ավարտվելու։
Գովեցին նաև իշխանությունների ավանդական քննադատները։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը գովեստով սկսեց քննադատությամբ շարունակեց. Հիշատակման միջոցառումներից հետո էլ երկրում ամեն ինչ նույնն է, ասաց նա։
Ճիշտ նշելը կնշանակեր ստեղծել հզոր, ազատ, ժողովրդավարական պետություն, որը կդառնար իր քաղաքացիների համար ազատ, բարեկեցիկ և ստեղծարար կյանքի ապահով օրժան։
Հակխմբակցության ղեկավարի միտքը շարունակեց պատգամավոր Ստեփան Դեմիրճյանը, սահմանադրական բարեփոխումների փոխարեն առաջարկեց խնդիրները լուծել։
Երկրի մայրականության և արդարության հաստատում, կորոպցիայի դեմ իրական պայքարի ծավալում և անպատժելիության վերացում, տնտեսության առողջացում և աշխատատեղերի ստեղծում, աղքատության հաղթահարում, արտագաղթի կասեցում։
Վերջերս էլ իր նոր քաղաքական ուժը, Ալիանս կուսակցությունը ստեղծած Տիգրան Ուրիխանյանն էլ հայտարարեց, որ չնայած բացասական ցուցանիշներին ու երևույթներին, իշխանությունները ոչ հրաժարական են տալիս, ոչ էլ տալու են, բայց պետք է վախենան ժողովրդից։
Վերջի վերջով մարդկանց արունը քմել, քամելու դեմ ձեռնարկվելու են համախմբման միջոցառումներ, սրանից պետք է վախենան։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ գովեց 100-ամյակի միջոցառումները, արձանագրեց, որ աշխարհի հայերը աննախադեպ միասնական էին, բայց սրբադասված 1.5 միլիոն զոհերը լույսի մեջ չեն հանգչի, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բարեկեցիկ չապրեն, ասաց նա։
Նրանք պահանջում են շնորհակալություն։
Ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը միակ ընդդիմադիր պատգամավորներ, ով ամբիոնից այդպես էլ ոչ ոքի չքննադատեց, փոխարենը շնորհակալություն հայտնեց այն մարդկանց, ովքեր ցեղասպանության ճանաչման գործում ավանդ են ունեցել, անգամ ցուցակ էր պատրաստել, բայց հայ պաշտոնյայի անուն այնտեղ չկար։
Շնորհակալություն Քիմ Քարդաշյան և Քանի Ուեստ Քոլի Քարդաշյան։
Ընդդիմադիրների ելույթներից հետո հակահարցակման անցան հանրապետականները։ Կարեն Ավաքյանը միանգամից հայտարարեց, ընդդիմությունը նախանձում է։
Ես ամեն անգամ զարմանում եմ մի խումբ պատգամավորների վրա, երբ որ նախանձը ուղակի խեղդում է իրենց, նախանձ ուրիշ ոչինչ։
Գործընկերոջ միտքը շարունակեց հանրապետական Վահրամ Մկրտչյանը, նա էլ ընդդիմադիր պատգամավորներին կոչ արեց սիրով լինել։
Հա, եթե մենք բոլորս կարողանանք այս դեպիզով ապրել, նաև աջ հարթակում նստած մարդիկ, ապա շատ հաճախ չեն լինի այն հոգեմաս խոսակցությունները, որ տիրում է այս լսարանում։
Հանրապետական Շուշան Պետրոսյանն էլ ոչ ընդդիմությանը քննադատեց, ոչ էլ ցեղասպանության միջոցառումներից խոսեց, նա ելույթի համար հատուկ տեքստ էր պատրաստել։
Չեմ ուզում, որ մեզ միայն դուդուկով ճանաչեն, ուզում եմ զուռնով ու կոպալով ճանաչեն։ Այս գործիքներն էլ հայկական են և 2000 տարվա պատմություն ունեն։
Վերջում ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ամփոփեց, ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները ստացվել էին, իսկ հայերը ներկայացան ուժեղ անկախ հայոց պետականությամբ։
Գալիպոլին տապալվեց, և այնպես տապալվեց, որ նրանք շփոթված ուղիղ եթերում ցուցադրեցին ոչ թե Գալիպոլին, այլ ցեղակաբերտի միջոցառումը։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Անկարայից դեռ հնչում են ապրիլ 24-ին արձագանքները։ Թուրքիայի իշխանությունները առանձին հատուկ հայտարարություններով հակադարձում են բոլոր պետություններին, որոնք այս օրերին դատապարտեցին ժխտողականությունը։ Վերջին օրերին Թուրքիայի իշխանությունները հատկապես կենտրոնացել են Ռուսաստանի վրա։ Պուտինի Երևանյան այցից հետո Էրդողանը Ռուսաստանի առաջնորդին Ղրիմի մասին է հիշեցրել։ Շուշացավ Մոսկվայի պատասխանը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վլադիմիր Պուտինին արդեն իսկ զեկուցել են Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի պաշտոնական Մոսկվային և անձամբ Ռուսաստանի նախագահին ուղված գործ քննադատության մասին 3:00 ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանն այդ մասին փոխանցել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնական այցով Քուվեյթ մեկնելուց առաջ Անկարայի ԵՍՆ մոգաօթանավակայանում պատասխանելով թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության լրագրողի հարցին անդրադարձավ նաև Պուտինի Երևանյան ուղևորությանն ու հայոց ցեղասպանության մասին Ռուսաստանի նախագահի հնչեցրած վերջին հայտարարություններին։
Բայց Պուտինին
Böyle bir adımı atmasına
Անձամբ ես բավական տխրեցի, որ Պուտինը դիմեց նման քայլի եւ հանդես եկավ նման հայտարարություններով։ Ես ցանկանում եմ իմ մտածումը շատ հստակորեն արտահայտել։ Եթե խոսում ենք ցեղասպանությունների մասին, ապա Ռուսաստանն առաջինն է, որ պետք է հայացք ուղի սեփական պատմությանը։ Իդեպ շատ հեռուն գնալու կարիք էլ չկա, այնինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում, Ղրիմում, Դոնեցկում եւ Լուգանսկում արդեն իսկ շատ խոսում է։ Այնինչ կատարվում է շատ ակնհայտ է եւ տեղի ունեցողի համար առաջինը հենց ռուսները պետք է պատասխանատվություն կրեն, հայտարարում էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի նման կոշտ քննադատության հիմնական պատճառը Վլադիմիր Պուտինի գրավոր ուղերձն էր, որով նա դիմել էր աշխարհն առանց ցեղասպանությունների համաժողովի մասնակիցներին Երևան մեկնելուց բառացիորեն մի քանի օր առաջ։ Այդ ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը նշել էր 1915 թվականի ապրիլի 24-ը տխուր մի օր է կապված մարդկության պատմության ամենա սարսափելի եւ դրամատիկ իրադարձություններից մեկի հայերի ցեղասպանության հետ։ Ռուսաստանյան ՌԲԿ հեռուստաընկերությունն էլ հիշեցնում է Երևանում հնչեցրած ելույթում Պուտինը ցեղասպանություն բառն օգտագործել է միայն մեկ անգամ եւ փոքրինչ այլ համատեքստում, երբ խոսում էր ցեղասպանությունների կանխարգելման կոնվենցիայի մասին, նկատում է ՌԲԿ-ն։ Մոսկվայում սակայն հույս ունեն, որ Անկարայից հնչող կոշտ հայտարարությունները բացասաբար չեն ազդի երկկողմ ծրագրերի, մասնավորապես թուրքական հոսք գազ տարի շինարարության ճակատագրի վրա։ Կասկած չկա, որ Թուրքիայի հետ մեր համագործակցությունը, որը տարբեր ոլորտներում է զարգանում, շարունակում է Ռուսաստանի համար առաջնահերթություն հանդիսանալ։ Այդ մասին մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք։ Այս դեպքում ևս մենք հուսով ենք, որ մեր հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ նույն կերպ, ինչպես որ զարգացել են մինչ օրս, հայտարարել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հավել է մի դեպ, որ Վլադիմիր Պուտինը Ռեջեփ Էրդողանի երեկվա ասուլիսում հնչած քննադատության միակ թիրախը չէ։ Թուրքիայի նախագահը կրկին մեղադրանքներ հնչեցրեց միջազգային հանրության եւ Հայաստանի իշխանությունների, ինչպես նաեւ հայկական լոբիստական կառույցների հասցեին։ Թուրքիան երբեք ցեղասպանություն չի իրագործել, եթե ցանկանում եք, խնդրեմ, թող նստեն պատմաբաններն ու ուսումնասիրեն այդ հարցը, Թուրքիայի արխիվներն արդեն իսկ բաց են։ Ցանկանում եմ նաեւ հատուկ ընդգծել, մենք հայ ժողովրդի հետ որևէ խնդիր չունենք։ Մեր խնդիրները Հայաստանի կառավարությունում են եւ հայկական սփյուռքում։ Դա պետք է միանշանակորեն հասկանալու ըմբռնել, հայտարում էր Էրդողանը։
Սորուն Էրմենի յունետիմիդիր, Էրմենի դիասպորասիդիր։
Աժմել խոստացված ռեպորտաժը Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանը անգամ առանց առաջնորդների մտադիր է նոր թափ հաղորդել պայքարին։ Ապրիլի 24-ն արդեն անցյալում է հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժումը, սակայն կարգախոսից չի հրաժարվում։ Խոստացված նստացույցը չսկսվեց, բայց կալանավորված Սեֆիլյանի համախոհներն ասում են նոր մարտավարություն ունեն։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Հիմնադիր խորհրդարանն արդեն երկրորդ օրն է Երևանում իրազեկման ակցիաներ անցկացնում։ Այսօր ընդդիմադիր կառույցը ներկայացնող մի խումբ երիտասարդներ պաստառներով եւ կոչերով եղան մի քանի եվրոպական դեսպանատների, ազգային ժողովի գլխավոր դատախազության եւ վերջում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև։
Ազատություն քաղաք բանտարկյալների! Ազատություն քաղաք բանտարկյալների!
Նրանք իշխանություններին կոչ էին անում ազատել իրենց կալանավորված ընկերներին, իսկ դեսպանատների աշխատակիցներին ու պատահական անցորդներին իրազեկում էին, որ Հայաստանում իրենց բնորոշմամբ կրկին քաղաքական բանտարկյալներ կան։
Հիմնադիր խորհրդարանի երիտասարդների մի մասը որոշեցինք մեր բողոքի ձայնը արտահայտել եւ փաստել, առաջերտին փաստել, որ Հայաստանում կան քաղաք բանտարկյալներ։
Հիմա մենք երիտասարդներով դուրս ենք եկել, որ մեր ավակ ընկերների եւ ընկերների ամազատության մեջ գտնվելը հանրային սարք ենք ու միջազգային կառույցներին փաստենք այդ երևույթը, քաղաքով պատածվելու ենք, ոչ միայն այսօր, ամեն օր։ Ուզում եմ, որ հայ ժողովուրդը հասկանա, որ իր հերոսին են ձերբակալում, իր ազատ քաղաքացուն են ձերբակալում, իր պահանջատեր քաղաքացուն են ձերբակալում։
Ապրիլի 7-ից Սեֆիլյանի եւ նրա ընկերների ազատազրկումից հետո երեք առաջին անգամ Սեֆիլյանի ընտանիքի անդամները հնարավորություն են ունեցել հանդիպելու նրանց։ Սեֆիլյանի եղբայրը Թորոս Սեֆիլյանը ազատությանն ասաց, որ կալանավայրում նրանք խնդիրներ չունեն, իրեն անհանգստացնում է միայն երիտասարդ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի վիճակը, ով արդեն 12-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը։
Ժիրայրի հետ ոչ թե միայն ժիրայրի, ընդհանուր նախդեղերը գարամասել, որ բոլորնալ լավ են, բացի ադիչ որ բադայեց Գևորգ Սաֆարյանի հետ, դա անընդունելի է, դա իրենք պետք է կարողանային առաջ գարնել, եւ դա չարվեց իրենց կողմից, որ քեորքը ոնց որ լսեցինք, այսօր հացատուլի մեջ է, քանի օր է վեր արդեն։
Թորոս Սեֆիլյանն ասաց, հիմա երբ ապրիլի 24-ն արդեն անցյալ է, հույս ունի հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամներն ազատ կարձակվեն։ Սեֆիլյանին եւ մյուսներին ազատազրկել էին ապրիլի 7-ին, ապրիլի 24-ին անկարգություններ ծրագրելու մեղադրանքով։ Կալանավորված ընդդիմադիրների փաստաբանները պնդում են, նրանց ապօրինի են պահում անազատության մեջ, լուրջ հիմնավորումներ այդպես էլ չեն ներկայացվել, թե ընդդիմադիրներն իսկապես զանգվածային անկարգություններ էին ծրագրել։
Մտահոգ էին, որ այդ օրը պիտի լինեին զանգվածային անկարգություններ կամ խիզությունները իրականացումներ, նման բան տեսանք, որ չբադահեց։ Սա էլ ասեմ, որ ոչ թե չբադահեց, որովհետև ժիրայրը կամ մեր հին ընկերները, որ անազատության մեջ են, ոչ, իրոք չի գար այդպիսի բան։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եղբայրը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ չէ, Սփյուռքում է բնակվում, ասում է Հայաստան է եկել առաջին հերթին կրծեր եղբորը սատարելու համար։
Սա էլ ասեմ, որ իմ փոքր եղբայրն է, եթե միգուցե իմ մեծը լիներ, գնար աս աստիճան, աս ձևով ես չոժանտագեի պետք է ասի, ես դարիներ նոր չէ։
Թորոս Սեֆիլյանն ասում է, որ դեռ 7 տարի առաջ մի հանդիպման ժամանակ զրուցել է նախագահ Սարգսյանի հետ։ Վերջինս այն ժամանակ ասել է, որ հարգում է Ժիրայր Սեֆիլյանին։
Ճարաչվա հույսը, որ ես ասում եմ, մի բան ուզում եմ այդ օրերի իմ հանդիպման հետ կապված, այդ ինչ որ ինք ասել էր ինձ, դա չեմ ուզում վերջնականի ոտնագող անել, որով ինձ ասել է, որ մենք Ժիրայրը սիրում ենք, հարգում ենք, այդպիսի բարեր ես լսել եմ անցամ Իրանից։ Վնաս չի դար, եթե միամիտ դուրս կգամ, բայց ես դակարին ուզում եմ հավատալ, ահավասիկ, անցավ այդ օրը, իրենք դո ուրեմն սկան իրենց բարդականության լի ու լի դադարումը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհն ամփոփում է։ Ակնհայտ է, որ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը լուծել է միջազգային ճանաչման հետ կապված խնդիրներից ամենակարևոր՝ անտարբերության սառույցը կոտրելու առաջադրանքը։ Եվ դա ոչ թե այն պատճառով, որ նախորդ շաբաթների ընթացքում եւս մի քանի երկիր ու միջազգային կազմակերպություն ճանաչել են կատարված ողբերգությունը։ Խնդիրն այն է, որ սկզբունքորեն փոխվել է միջազգային հանրության վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության հանդեպ։ Այլևս ոչ մի երկիր, բացի Թուրքիայից ու Ադրբեջանից, չի փորձում շեղտել 100 տարի առաջ կատարված պատմական իրողությունը։ Եվ դա առաջին հերթին վերաբերում Եվրոպական ու միջազգային քաղաքականության մեջ եղանակ ստեղծող տերություններին, ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային, Գերմանիային, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլը, պատասխանելով Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությանը վերաբերող հարցին, մասնավորապես նշում է. «Ամեն դեպքում դա ցեղասպանություն է, դա չի արվել Էրդողանի ձեռքով, եւ ուրեմն նա պետք է ճանաչի, եւ դա այդ նահատակների հիշողությունն է, որը պետք է հանգեցնի հաշտեցմանը, որպեսզի այլևս նման ոչնչացություններ չլինեն»։ Ուսանողների հետ ունեցած հանդիպան ընթացքում ես ասել եմ, որ հաջորդ սերունդը արդեն պարտադիր կճանաչի ցեղասպանությունը։ Այլ կերպ լինել չի կարող։ Դուք վաղը պետք է աշխատեք Թուրքիայի հետ, նա ձեր հարևանն է։ Նախ եւ առաջ պետք է ճանաչել, ներել եւ աշխատել հաշտեցման ուղղությամբ։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու են նրանք մերժում։ Դա լավ չէ, ինչպես Թուրք, այնպես էլ հայ ժողովրդի համար։ Չի կարելի շարունակել աշխատել այս շարունակական ատելության պայմաններում, պետք է կոտրել դա։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ որպես այդ ամենը վերապրած մարդ, ասում է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ 168 ժամը գրում է. Հայաստանը վերադառնում է բնականոն կյանքի, մինչև ապրիլի 24-ն էլ գոյություն ունեցող խնդիրներով ու մարտահրավերներով։ Ներքին քաղաքական կյանքում շարունակվում է այն վակումը, որն առաջացել էր Փետրվարյան հայտնի իրադարձություններից հետո։ Քաղաքական օրակարգը, որպես այդպիսին, գրեթե դատարկ է, եւ այդ դատարկությունը բնականաբար փորձ է արվելու լցնել սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով, թե որքանով հասարակության հնարավոր կլինի զբաղեցնել սահմանադրական փոփոխության կենսականության մասին թեզերով մի կողմից, դրա անթույլատրելիության ու կործանարարության մասին մյուս կողմից դժվար է ասել, բայց ակնհայտ է, որ այդ քննարկումները, որոնք մեծ հաշվով հանգելու են իշխանության ու կուսակցությունների մեծ մասի միջև քաղաքական առևտրի, գրեթե առանցություն չունեն այն իրական խնդիրների հետ, որոնց առջև այսօր կանգնած է Հայաստանը. տնտեսության խայտառակ վիճակ, արտաքին քաղաքական հին ու նոր մարտահրավերներ, կապված ինչպես ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցից հետո ստեղծված իրավիճակի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, այնպես էլ Եվրասիական միությանն անդամակության հետ, գրում է 168 ժամը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հարյուրամյակի միջոցառումները մնացին հետևում, վերահասավ առաջին աշխատանքային երկու շաբթին ու համընդհանուր պաթոսի ֆոնին լրատվական միջոցները սկսեցին նաև այլ, ավելի աննշան ու երկրորդական լուրեր հաղորդել։ Օրինակ այն, որ այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործելու է ևս 3 արագաչափ և 1 տեսախցիկ, որ դրամի նկատմամբ դոլարի փոխարժեքը բարձրացել է միանգամից 2-3 դրամով և այլն։ Եվ դա խորհրդանշական է, որովհետև հյուրերը գալիս են ու գնում, իսկ մենք շարունակում ենք մնալ Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկերների արագաչափերի ու տեսախցիկների զգոն հայացքների ներքո, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Միջազգային թեմաներից նախ ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին։ Հրադադարի պայմանավորվածությունը կարծես մնացել է օդում, Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում կրակը չի դադարում, Կիևն արևմուտքից միջամտություն է խնդրում։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Եվրամիության լիդերները անարձագանք են թողել արևելյան Ուկրաինա խաղաղապահներ ուղարկելու նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի կոչը, սակայն համաձայնել են ավելացնել մարդասիրական օգնությունը։ ԵԱՀԿ դիտորդները հաղորդել են, որ չնայած Մինսկում փետրվարին ձեռք բերված համաձայնությանը, Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում հրետակոծությունը չի դադարում։ Պորոշենկոն 3 Կիևում գումարված Ուկրաինա Եվրամիություն գագաթնաժողովում է դիմել խաղաղապահներ ուղարկելու խնդրանքով, բայց ինչպես ենթադրել են վերլուծաբանները, եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը պատասխանել է, թե Եվրամիությունում գիտեն Կիևի ակնկալիքների մասին, սակայն ռազմական առաքելություն ուղարկելն անհնար է։ Ռուս-ուկրաինական բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 6100 մարդ, ավելի քան 1 միլիոն բնակիչ տեղահանվել է։ Եվրոպական միությունը, որքան հնարավոր է կարճ ժամկետում, Ուկրաինա կուղարկի խաղաղ բնակչության կարիքները գնահատելու առաքելություն, երեկ հոստացել է Տուսկը։ Պորոշենկոն Եվրամիությանը հորդորել է Ուկրաինայի առաջ բաց պահել դռները, հավաստիացնելով, որ իր երկիրը առաջիկա 5 տարում կապահովի բոլոր անհրաժեշտ չափանիշները և պատրաստ կլինի անդամակցության հայտ ներկայացնել։ Խոսելով հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը ասել է, թե Բրյուսելում ակնկալում են, որ Ռուսաստանը կկատարի ստանձնած պարտավորությունները, ինչը ենթադրում է ռուսական ուժերի և տեխնիկայի դուրսբերում։
We expect the Russian Federation to take its responsibility for fulfilling its obligations.
Հարկ է հիշեցնել, որ մեր պատժամիջոցները և սահմանափակող այլ քայլերը կապված են Մինսկի համաձայնության կատարման հետ, ասել է Տուսկը։
It is worth recalling that our sanctions and restrictive measures are linked to the full implementation of the Minsk agreement.
Ռուսիա 24 հեռուստակայանին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկասել է, թե ուկրաինական դրամայի ավարտը բնավ չի նշանակի դիրքերի զիջում և հայրենակիցներին ցուցադրվող օգնության դադարեցում։
У меня нет ощущения, что по итогам вот этой украинской драмы мы сдадим свои позиции и откажемся от поддержки наших соотечественников.
Միջդեր Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում կա զարգացում, որը անուղղակի առնչություն ունի ուկրաինական խնդրի հետ։ Նոչնեյե Վոլկի գիշերային գայելեր ակումբի բայկերները, ովքեր միանշանակ սատարում են նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և ողջունել են Ղրիմի բռնակցումը, փորձել են մոտոցիկլետային երթով անցնել երկրորդ աշխարհամարտում խորհրդային բանակի ճանապարհը և Մոսկվայից հասնել Բեռլին։ Ակցիայի խորհրդանշական իմաստն է հիշեցնել Եվրոպային Ռուսաստանի հզորության մասին և մեջբերում են փոխանցել ռուս վետերանների ուղերձը Եվրոպայի վետերաններին։ Լիտվան արգելել է երթը, բայկերները տեղափոխվել են Բելարուս, որտեղից մտադիր էին անցնել Լեհաստանի տարածք, սակայն այդ երկրի վարչապետ Եվա Կոպաչը ակցիան սադրանք է անվանել։ Լեհ սահմանապահները նույնպես արգելել են բայկերների մուտքը։ Գիշերային գայելերի առաջնորդ Ալեքսանդր Զալդոստանովը, ով հայտնի է խիրուրգ մականունով և իրեն ներկայացնում է որպես Վլադիմիր Պուտինի ընկերը, Լեհ սահմանապահների գործողությունները էժան կրկես է անվանել։
Дешевый цирк провинциального театра. Вот то, что мы видели вчера. Едем на могилы, слушайте. На кладбище едем.
Хирурга Панделе, вор гишерайн гайлере, миевнуйне кахаснен Берлин. Сакайн чи хайтнел те вор чанапаров. Русастани артгорц на харарюцюне, лехастани ишханутян ворошума, сарпа пахцюцюне анванел. Миждер лех ханрюцян тесакетиц гишерайн гайлери акцян, русакан агрессей дарсеворуме.
Մինչ այդ Ռուսաստանի առաջնորդը փորձում է համոզել, որ Մոսկվան հաղթահարում է տնտեսական պատժամիջոցների հետևանքները։ Պուտինի Սանկտպետերբուրգյան ելույթին Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևել։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սանկտ-Պետերբուրգում գնահատել է տնտեսության վիճակը եւ հայտարարել, թե Ռուսաստանը հաղթահարել է ամենադժվարին բարդությունները։
Արդեն
հասկանալի է, որ ոչ մի անկում չկա եւ չի լինի, եւ դա ամենակարևորն է։ Եվ ի դեպ դա արտահայտվում է առյութի վրա ազդեցությամբ։ Կարևորն անգամ նավթի տատանումները չեն, որ մի քիչ թանկանա կամ էժանանա։ Բոլորի համար ակներև է, որ ռուսական տնտեսության հիմքերն ամրապնդվել են եւ կայունությունը բացարձակապես չի կարող ավերվել, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Խրիմի բռնակցումից հետո արևմտյան պատժամիջոցների ազդեցությունը գնահատելով Պուտինը ներկայացրել է նաև պնդում, ըստ որի տնտեսական ոլորտի բարդություններն ունեն նաև առավելություններ։ Կան բաներ, որոնց հետ մենք պիտի հաշվենք, և պետք է, որ տնտեսությունը հարմարվի դրան, և դրանում կան որոշակի առավելություններ, ասել է Պուտինն ու բացատրել, բայց մասնագետի համար բացարձակ ակնհայտ է, որ մենք տանրաբեռնվածության գագաթնակետն անցել ենք, և դա չի նշանակում, որ մեզ մոտ հիմա ամեն ինչ զգտում է վերելք։ Միգուցե մենք անգամ զգում ենք, ինչ էր տեղի ունենում անցած տարեվերջին, այս տարվա սկզբին դեռ կզգանք նաև այս տարի, շարունակել է Պուտինը։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը խորհրդարանում հայտարել էր, թե արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանը կրել է 25 միլիարդ եվրոյի վնաս։ Խրիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ վերադարձնելու հետևանքների համար պատասխան է տալիս և կառավարությունը, և խորհրդարանը, և ամբողջ երկիրը, ասել էր Մեդվեդևը։ Տնտեսագետները Հայաստանում տնտեսական ցուցիչների անկման բացատրությունը կապում են մասնավորապես Ռուսաստանի տնտեսության վատթարացման հետ։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Հորթոնը Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանի տնտեսական աճի հիմնական գրավականը Ռուսաստանի տնտեսության աճն է։ Ռուսաստանի տնտեսությունը մեծ անկում է ապրել աժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներով, Ռուսաստանի տնտեսությունը զրոյականից ավելի ցածր ցուցանիշ կգրանցի պատժամիջոցների և նավթի ցածր գնի պատճառով, իսկ սա մեծ բացասական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա, ասել է աժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավարը, Հայաստանի կառավարությանը խորհուրդ տալով. Ելքը տնտեսական բարեփոխումներն են բաց տնտեսություն կառուցելու նպատակով։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Գրեթե ամեն օր հայաստանյան լրահոսում են հայտնվում արյունալի հանցագործությունների մասին տեղեկություններ։ Կրակոցները կարծես սովորական բան են դարձել։ Ովքեր են դրանց հեղինակները, որտեղից են զենք ձեռք բերում և ինչու իրավապահները նրանց զինաթափելու փոխարեն կալանավորում են Ժիրայր Սեֆիլյանին, ում տանը որպես զենք սոդայի տուփ էր հայտնաբերվել։ Հովհաննես Շողիկյանն է շարունակում։
Ոստիկանության վիճակագրության համաձայն այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում Հանրապետությունում գրանցվել է հրազենի գործադրմամբ հանցագործությունների 20 դեպք, ինչը 2-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Արձանագրված 20 դեպքից բացահայտվել է 16-ը։ Այս տարվա աղմկահարույց դեպքերից են մարտ ամսի սկզբին Գյումրիում հնչած կրակոցները, որոնց հետևանքով 6 մարդ հիվանդանոց էր տեղափոխվել, նույն ամսվա վերջին դարձյալ հրազենի գործադրմամբ օրը ցերեկով 3 մարդ սպանվեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հարևանությամբ։ Իսկ 3 արդեն անհայտ անձը Երևանում կրակել էր Աբովյան փողոցում կայանած Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենայի վրա, գնդակը գտել էին մեքենայի մեջ, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Կրակոցները երկրում կդադարեն, երբ իրականացվի համընդհանուր պայքար դատաիրավական և ուժային համակարգում հովանավորչության դեմ, այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց 1990-ականներին ներքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրանիկ Քոչարյանը։
Ռուսական միջտ պարուել է Տեցի կրուգից սկսած վերջացած Զանգեզուրում տեղ ունեցած դեպքերով, որտեղ տեղ ունեցան կրակոցներ, մարդիկ սպանվեցին, նույնիսկ ազդեցիկ մարդիկ, հասարակության մեջ թեկուզ մարզերը մարդությունիք, բնականաբար, մարդիկ մահացան, վիրավորվեցին, գնդի հրամանատարներ վերելուցին, բայց ըստ էության արդարադատություն չիրականացվեց։ Չիրականացվեց ոչ թե նրա համար, որ նրանք կրակելու իրավունք ունեն, թե չունեն, չիրականացվեց, որտեղ կար հովանավորություն։
Շատ հաճախ կրակում են նաև օրինական զենքերից, որոնք պարգևներ են այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից, նկատում է նախկին փոխնախարարը։
Մենք լսում ենք, այսինչ նախկին պաշտոնյայի կամ ներկա պաշտոնյայի զավակի մոտ հայտնաբերվեց զենք, որը կրակեց, դժողներ եղան, հետո այդ հարցերը առ ժամանակ հետո վերանում են, մոռանում են դրա մասին, այսինքն խնդիրը ամբողջ շտատաիրավական համակարգի կոռումպացված լինելու մեջ։ Այսինքն կրակողները այսօր դարձել են շատ ավելի ինքնավստահ եւ իրենք են որոշում, թե քրեական օրենս գիրքը ինչպես պետք է իրենք շրջանցեն։ Նաեւ ոստիկանությունը պետք է ավելի վճռական լինի, նշանակալներին ոստիկանությունը շատ ավելի վճռական է։
Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավակ օպերլեազոր փոխգնդապետ Գրիգոր Մկրտչյանը համաձայն չէ նախկին փոխնախարարի այն դիտարկման հետ, թե հրազենի գործադրման դեպքերի կրկնվելու պատճառը հովանավորչությունն է։
Ընդհանուր որ ասենք անպարջելության մթնոլորտնա, դա այդպես չի, որովհետև յուրաքանչյուր այդպիսի դեպքով գնում է քննություն, հետևաբար մեղավոր անձի պատժի եւ պատասխանության են ենթարկվում։
Յուրաքանչյուր տարի ոստիկանությունն իրականացնում է զինանոց անունը կրող համալիր կանխարգելիչ միջոցառումը։ Այս տարի դա մեկնարկել է ապրիլի 8-ին, կտևի 1 ամիս։
Զինանոց միջոցառման ժամանակ բնակության շրջանում տարվում են բացատրական աշխատանքներ, ինչպես մոտ պահող ապօրինի զենք ռազմամթերքը հանձնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև կանխարգելիչ բնույթի միջոցառումներ են իրականացվում, որոնց ընթացքում արգրավում կամ հայտնաբերվում են զենքնու ռազմամթերքը բնակության պահող։
Հովանավորչությունը բացառելու դեպքում տեղ չի մնա շահարկումների, թե զենքը փնտրում են քաղաքական նպատակներով հետապնդումներ իրականացնելու համար, ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը։
Շատ հաճախ զենք փնտրելը օգտագործում են, որպեսզի իրականացնեն որոշակի ճնշումներ քաղաքական օպերատորների նկատմամբ։ Դա միշտ եղել է եւ խնդիրը էլի դատաիրական համակարգի մեջ է։ Այստեղ ովքեր այդպիսի նպատակ են դնում, միայն ոստիկանությունը կամ ազգային հավատարմությունը չի, որոնք այդպիսի խնդիրներ իրականացնելու իրավունք ունեն, բայց նրանց վերահսկող մարմինները պետք է ցույց տան, որպեսզի նրանք անօրինական գործողությունների շնորհիվ քաղաքական հետապնդումներ չիրականացնեն։
Ոստիկանությունում կտրականապես հերքում են զենք փնտրելու պատրվակով քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու վերաբերյալ պնդումները։
Բացարձակ այդ պնդումները իրականությունը չեն համապատասխանում։
Այս տարվա առաջին եռամսյակում ոստիկանությունն արգրավել է 50, հայտնաբերել 30, իսկ քաղաքացիները կամավոր հանձնել են 190 միավոր հրազեն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայաստանցի բժիշկներն առաջին անգամ քիմիական թերապիա են արել քաղցկեղով հիվանդ հղի կնոջը։ Փոքրիկն արդեն հաջողությամբ լույս աշխարհ է եկել, միանգամայն առողջ, մայրը նույնպես լավ է զգում, պատրաստ պայքարելու կյանքի համար։ Նարինե Ղալեչյանն այս աննախադեպ իրադարձության մասին։
Վերջերս հայ բժիշկները եզակի հաջողություն են արձանագրել։ Նրանք կարողացել են փրկել քաղցկեղով հիվանդ հղի կնոջ եւ պտղի կյանքը։ 29-ամյակինը տրամադրված է եղել անգամ կյանքի գնով լույս աշխարհ բերել իր առաջնեկին։ Ժամանակակից բժշկության մեջ կիրառվող նոր փորձին հայ բժիշկներն առաջին անգամ են դիմել։ Նրանց պնդմամբ հղիության ընթացքում անխուսափելի է եղել քիմիաթերապիան, որը վտանգում է ինչպես մոր, այնպես էլ երեխայի կյանքը, բայց գնացել են այդ քայլին։ Կինը մոտավորապես 6 ամսական հղի է եղել, երբ Մոսկվայի հայտնի բժշկական կենտրոններից մեկի ախտորոշման փաստաթուղթը ձեռքին դիմել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ծննդոկնության գծով փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. հղիությունն ընդհատելու հարց չէր կարող լինել, երեխան այդ ժամանակահատվածում գրեթե լրիվ զարգացած է, անգամ կարողանում է լսել։ Դեպքը բացառիկ էր, բայց պետք է ռիսկի դիմելով հիվանդը քիմիաթերապիա անցներ, ու ռուսքը զարգանում էր ժամ առ ժամ, շարունակում է բժիշկը։
Ինչ ռիսկեր կարող են լինել, ընդհանուր մինչև ներականդային մահ կարող է մենք ստանանք, հա, հնարավոր է եւ հղությունը ընդհատվի, բայց երկրորդ երամսյակից հետո պտղի վրա չի ազդել քիմիոթերապիան։
Երեխան ծնվել է կեսարյան հատման միջոցով 8 ամսականում։ Փաստորեն հղիկինը 2 ամսվա ընթացքում 2 անգամ քիմիաթերապիա է ստացել։ Պողոսյանը պնդում է, որ երեխան ծնվել է առողջ, տարիներ անց կինը կարող է նույնիսկ երկրորդ երեխան ունենալ։
Կինը իրան շատ լավ է զգում, երեխան շատ լավ մեծանում է, իհարկե մայրական կաթով չմեծացավ նա, բայց դա մի ռոպե, հա, ես հիմա չեմ կարողանում խոսել, ուզվեցի։
Սովորաբար մասնագետները քիմիաթերապիա ստացող կանանց խորհուրդ չեն տալիս հղիանալ, իսկ հաճախ նաև ստիպված են լինում ընդհատել հղիությունը։ Նաիրի բժշկական կենտրոնի քիմիաթերապիայի բաժանմունքի վարիչ Լևոն Բադալյանը կարևորում է նաև հիվանդությունը հաղթելու երիտասարդ կնոջ վճռականությունը։
Ինքը տրամադրված էր, որ երեխային դի անպայման պահի, պատրաստել իր կյանքի գնով, երեխային ծննդաբերել։ Բայց որ իմացավ տարբերակ կա, զուգահեռ երկու հարցն է կարգավորվում, այս շատ պատրաստական ձևով գնաց այդ ամեն ինչին։
Ընդունած քիմիաթերապիայի երկու կուրսից հետո կնոջ մոտ ռուսկը մասամբ նահանջել է։ Հիվանդությունը հսկող մասնագետի խոսքով այն իսկ զբանե շատ մեծ էր ու վտանգավոր եւ հայտնաբերվել է հղիության վաղ շրջանում։ Մինչեւ այդ տարբեր բժշկական կենտրոններում հետազոտվել է կինը։
Հիվանդի մոտ կրծքագեղձի ռուսկը հայտնաբերվել հղիության ավելի վաղ շրջանում, բայց պարզապես քանի որ հղի կանաց մոտ լինում են կրծքագեղձի ոչ ուրուսկային փոփոխություններ հղիության ընթացքում մի շարք մասնագետներ պարզապես չեն կողմնորոշվել, ճիշտ չեն կարողացել ախտորոշեն, որ դա չհաուրակա, քան որ քիչ է հանդիպում նման երիտասարդ տարիքում չհաուրակ ուրուսկ, մասնագետները դա դիտել են որպես բուրբուկային պրոցես կրծքագեղձում։
Երիտասարդ կնոջ հետ մեզ զրուցել չհաջողվեց, բժիշկներն ասացին, որ նա չի ցանկանում ներկայանալ, բայց տեղեկացրեցին, որ այս պահին շարունակում է ինտենսիվ բուժման կուրսեր անցնել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ռեպորտաժը Լոռու մարզից։ Տարիներ շարունակ ժամանակավոր տնակում ապրող ընտանիքը կանգնած է նաև այս ապաստանից զրկվելու վտանգի առջև։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Մարինե Դիլանյանը իր երեք անչափահաս երեխաները եւ Մարինեի քույրը Կարինեն երկու անչափահաս երեխաների հետ միասին ապրում են փլուզման եզրին գտնվող տնակներում։ Վերջին օրերի հորդառա տանձրևների ու ձնհալի պատճառով Վանաձորի Սանկտ Պետերբուրգ բնակային ավանում տեղի ունեցած փլուզումը երկու քույրերի կացարանները դարձրել է առավել վտանգավոր բնակության համար։ Գետեզրին գտնվող տնակները ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա են գտնվում փլվածքից, ընդ որում այդ վայրում մշտապես խաղում են երեխաները։ Մարինեն մեզ հետ զրույցում ասում է, որ վախենում է երեխաների կյանքի համար։
Այն ուժ եղան ձևի ժամանակ մանավան։ Այն ուժ եղ ասեն գիշեր որ սելավ գալսա անութատ փուրիկի զանգեմ, կայենե զարթունես ենք ասում։ Այնց հա եսյան ասում, հա։ Անութատ ասում
եմ։
Կարող է, էլի դե մի չես կարա։
Մեր դրան նայ։
Որովհետև այնտեղ մի քիչ շատ է այն անկյունը, իմը անմիջապես ինձ առաջի վնասը գալի։
Մարինեն ասում է, որ իրենք տուն գնելու կամ նոր տնակ ձեռք բերելու հնարավորություն չունեն։ Ամուսինը մեկնել է արտագնա աշխատանքի եւ հազիվ 3 երեխաների ծախսերն է հոգում։ Թեև տնակը ժամանակ առ ժամանակ փորձում են կոսմետիկ վերանորոգել, այնուհանդերձ ընտանիքն ապրում է խոնավության պայմաններում։ Անձրևներն ամեն անգամ ավելի են խարխլում տնակը։ Մարինեն ցույց է տալիս տան տարբեր անկյուններում անձրևաջրերի համար նախատեսված դույլերը, անձրևի հետևանքով խոնավացած պատերն ու առաստաղը։ Ասում է, հորդառատ անձրևից ամեն րոպե կարող է առաստաղը փլվել։
Այստեղ էս պատուհանի, էս անկյունները լրիվ ջուր ա, լրիվ բոլորը։ Էս պատը արդեն փափկել ա։ Մեկ էլ էս մասը, այստեղ ես չեմ կարում, էլ հնարավորություն չկա։ Էս էլ որնգավ երեխի վրա։
Մարինեն պատմում է, որ փլուզումից հետո քաղաքապետարանից ներկայացուցիչներ են եկել, տեղում ծանոթացել են իրավիճակին եւ միայն խորհուրդ են տվել տնակները տեղափոխել ավելի ապահով վայր։ Մինչդեռ կինը ցույց է տալիս տնակի խարխուլ վիճակն ու պնդում, որ այն տեղափոխելու դեպքում տնակից ոչինչ չի մնա։ Բացի այդ, ֆինանսական հնարավորությունն էլ թույլ չի տալիս տնակը տեղափոխել։
Քաղաքապետարանը մեզ ասա, որ ինչ որ հարմար տարածք, տեսեք որտեղ որ հարմարա տեղափոխեք այնտեղ ձեր տնակները։ Բայց քանի որ հնարավորություն չկա այդ առաջինը, երկրորդն էլ, որ տնակը շատ հին է, իմ վախն էլ նալմա, որ ես սա տեղափոխեմ, դուք ձեր աչքով տեսեք, որ պոլերը նորմալ չի, պատալոգները նորմալ չի, կփլվի ընդամենը։ Հնարավոր է, որ իրան կարողանան դոմիկ, ասենք, սամթին վերցնեն ուրիշ տեղ դնեն, բայց հետո ին վրա արդեն շատ ծախսեր է։
Երկու քույրերի ճակատագրով անհանգստացած են նաև հարևանները, նրանցից Տիկին Արաքսյան ասում է, գոնե մեկ այլ տնակ դրամադրեին։ Մտահոգվում է, երբ տեսնում է, թե ինչպես են երեխաները խաղում փլուզված վայրի մոտ։
Հնարավորություն կա մի շնորհքով դոմիկ տան կամ ապահով են երկու քվորով։ Նա առանցին, նա առանցին, երկը նա ունի, երկուսը նա ունի։ Այս երեխեքն ուզում են իմ ջանը դողդողումա։
Իդեպ Սանկտ Պետերբուրգ տնակային ավանում գտնվող կամուրջը դեպի դպրոց և մանկապարտեզտանող ամենակարճ ճանապարհն է։ Մարդիկ կամրջով անցնելու համար ստիպված շրջանցում են փլվածքը, վտանգելով իրենց կյանքը։ Քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Էդվարդ Արզումանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ քաղաքապետարանի կոմունալ բաժինը պարբերաբար գետի հունի մաքրման աշխատանքներ է կատարում։ Բացի այդ, աշխատանքներ են տանում հետագա փլուզման վտանգը չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դիլանյան քույրերի անվտանգության խնդրին, Արզումանյանը խորհուրդ տվեց բնակիչներին գրավոր դիմել քաղաքապետարան, ինչից հետո խնդիրը կքննարկվի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ դարձյալ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հարցազրույցի մասին, Երևանյան էլեկտրոնային մամուլն արդեն հասցրել է արձագանքել դրան, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն անդրադառնում է Ռուսաստանցի հայտնի հեռուստալրագրող Վլադիմիր Պոզների հաղորդմանը, որի հերթական հյուրը Սերժ Սարգսյանն էր։ Դժվար է ասել, թե որն էր հաղորդման բուն խնդիրը, առաքելությունը, նպատակը, թիրախը, գրում է հեղինակը շարունակելով. Եթե դա հայկական հարցի արծարծումն էր, ապա կարևոր նպատակը պետք է համարել տապալված, քանի որ լսելով հայկական հարցի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի դրա նրբերանգների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանին ուղված հարցերի պատասխանները այլ բան դժվար է ասել, քան որ ընտրվել էր հարցի արձարծման համար թերևս ամենաանպատրաստ բանախոսը։ Շատերն են արձանագրել, որ Պոզների հաղորդումը Պոզների հաղորդման նման չէր, այն ստացվել էր բավական պարզունակ, պարզունակային հարցերը ավելի բնորոշ կեպազրույցի, ոչ թե զրույցի։ Գուցե դրված էր այլ խնդիր, օրինակ Սերժ Սարգսյանի պատասխանների միջոցով ցույց տալ Հայաստանի քաղաքական սնանկությունը, քանի որ Սերժ Սարգսյանին այդպես էլ չհաջողվեց հարցազրույցի ընթացքում մնալ քաղաքական բարձրության վրա և չտրվել ցեղասպանության խնդիրը աշխարհաքաղաքական ռազմորկայի վերածելու Պոզների նրբորեն քողարկված սադրանքներին։ Թեմայի շարունակությունը երկիր էլեկտրոնային թերթում։ Մենք պարզվում է կարգին խապված ենք։ Չէ, խոսքը չի գնում նախագահական ընտրությունների արդյունքի մասին կամ այն բանի, որ ԵՏՄ-ի միանալը Հայաստանի ոչ թե ժողովրդի, այլ բացառապես իշխանությունների որոշումն է։ Խոսքն այն մասին է, որ մենք խապված ենք մեր պահանջատիրության հարցում։ Օրինակ, դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում «պահանջում եմ մասը, հիշում եմ և պահանջում» ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի պետականորեն ընդունված կարգախոսում։ Շատերը կարծում են, թե դա նշանակում է Թուրքիայից կոնկրետ պահանջ, ավելին՝ մեր ազգային պահանջատիրությունն ամբողջացնող պահանջ, բայց երեկ Պոզների հաղորդման ժամանակ պարզվեց, որ ըստ Հայաստանի նախագահի «պահանջում եմ» հատվածը նշանակում է, որ մենք Թուրքիայից պահանջում ենք ճանաչում։ Միայն այսքանը եւ վերջ։
Թարգման ավարտին էլ մշակույթ վաղը Երևանում բացառիկ համերգ է։ Ամերիկյան աշխարհահռչակ Քրոնոս Քարյակը ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ հայաստանյան բեմում կատարելու է ամերիկահայ կոմպոզիտորի հատուկ այս համերգի համար գրված ստեղծագործությունը։ Կայանե Դանիելյանն է մանրամասնում։
Այս օրերին Երևանում է և վաղը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան պետական ակադեմիական օպերայի և բալետի թատրոնում բացառիկ համերգով հանդես կգա աշխարհահռչակ Քրոնոս Քարյակը։ Այս համերգը տեղի ունենում 21-ի հեռանկարներ արդեն 16-րդ երաժշտական միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Ինչպես այսօր օպերային թատրոնում հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը, այս համերգը նվիրվում է հայ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։
Քրոնոսը աշխարհի այսօր ավելի հայտնի ժամանակից դասականության մեջ անհնարին է պատկերացնել Հոլիվուդի ֆիլմերի այդ սաունդթրեքների կարևոր ձայնագրությունները։ Իրոք անհավանական էր, հիմա դեպ փառատոնը այդպեսի պատմություն ունի, որ արդեն Քրոնոսը մեզ համար ուրախություն է, զարմանք չի, որովհետև արդեն այս 15 տարիների ընթացքում փառատոնը դարձավ աշխարհի լավագույն ամենահանրային փառատոններից մեկը, բայց ամեն անգամ այս մեծ արվեստի հետ շփումը դա ոչ թե զարմացնելու խնդիր է, այլ դա տոն է ցանկացած երկրի համար, ցանկացած բեմի համար, և երջանիկ ենք, որ նորից ստացվեց էլի ոչ հեշտությամբ Քրոնոսին Հայաստան հրավիրել է։
Քրոնոս Քարյակի անդամներն այսօր ասուլիսի են եկել Ծիծեռնակաբերդի հուշը համալիր և հայցասպանության թանգարան, այցելությունից հետո անչափ հուզված էին, տպավորված։ Քարյակի ղեկավար Դեյվիդ Հարինգտոնը հենց այդպես էլ ասաց. շատ տպավորված ենք և իրոք հուզված ենք, իրենք այստեղ են հենց մասնակցելու հայոց ցեղասպանության հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին տրվող արարողություններին։
Մենք հենց նոր ժամանեցինք ցեղասպանության թանգարանից և հուշահամալիրից։ Թանգարանում ես ապրեցի երբևէ կյանքիս մեջ ունեցած ամենահզոր ալեկոծող զգացմունքները։
Վաղը համերգային ծրագրում Քրոնոսն ընդգրկել է ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Բրայս Տեսներ, Լորի Անդերսոն, Նիկոլա Լիզե, Գիշի Ուայլ, Վլադիմիր Մարտինով, նաև Մարի Գույումջան։ Քրոնոսը նոր գործ է պատվիրել փաստորեն հայկական ծագմամբ ամերիկացի երիտասարդ կոմպոզիտոր Մարի Գույումջանին, որի համաշխարհային պրեմիերան էլ հենց տեղի կունենա վաղը ապրիլի 29-ին կանալիք համերգի ժամանակ։
I would like to start by saying կոմպոզիտորը ասում է, որ առավելևս հուզված է և շատ պատմված է, որ այստեղ պիտի կատարվի իրեն գործը, և այստեղ եղել է 3 տարի առաջ, և չի կարծել, որ նման բախտավորության կարժանանա, և իհարկե դա շատ հուզիչ և շատ կարևոր է իրեն համար։
Առաջին ջութակ Դեյվիդ Հարինգտոնն կրկին անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության հարամեկի միջոցառումներին նահատակների ոգեկուչմանը շեշտեց.
Այնքան նրբագած ձևով է այդ կորուստը այժմ հիշատակվում, որ ես իսկապես շատ ազդված եմ, խորապես ազդված եմ։ Եվ մենք շատ իհարկե մեզ համար շատ ուզիչ է վաղը հենց համերգ նվագել այդ առիթով։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Մեր հեռուստատեսային հաղորդումը մեկնարկելու է մի քանի վարկյանից, ցուցադրելու ենք այս եթերաժամին հնչած ռեպորտաժների, ինչպես նաև այլ թեմաների մասին հեռուստատեսային տեսանյութեր։ Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղը առավոտյան ժամը 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։